Една от седмица беше взето едно решение, с което българската законодателна власт в лицето на Народното събрание предприе безпрецедентни ходове, с които се подготвя стъпката за прехвърлянето на собствеността на единствената българска рафинерия в други ръце. Ние няма как да знаем в чий точно. Можем само да подозираме, разбира се, с оглед на това, че хората, които предложиха това нещо, същите тези или по-скоро наследниците и идейните последователи на тези, които продаваха рафинерията преди повече от 25 години на Лукойл. Тоест, те знаят как и по какъв начин да прехвърлят имущество. Преди от държавни в частни ръце, сега от едни частни в други частни ръце. Както е добре известно, българските закони се правят така, че да са в угода на всеки един, който е достатъчно платежоспособен или властимащ, за да успее да получи необходимото мнозинство в този парламент. Изчакахме обаче, пък и не само в този парламент, изчакахме обаче да видим някои дни дали ще има реакция, защото това, което сега в момента ще коментираме, е наистина скандално и на практика унищожава към настоящия момент перспективата пред българския пазар на горива. Най-важното нещо, което е, създава много сериозна възможност за изключително тежък дефицит на вътрешния пазар. Тук говорим за нас, българските граждани, говорим за външния износ и каквото и да било още, което е само черешката на тортата. Обаче реакция нямаше никаква. Някакси едно пълно мълчание по темата, за което сега всъщност ние даваме тази пресконференция и за което ще дам думата на Стоян Таслаков, който да ви каже всъщност какво точно беше гласувано миналата седмица, макар че ние се опитахме да го обясним от парламентарната трибуна. Сега ще кажем още веднъж и ще кажем какво трябва да се направи от тук насетне, ако не искаме да изпаднем в ситуация, в която да се превърнем в вносител на бензин, на дизел и на всякакви други горива. Разбира се, това няма да е проблем според някои от представителите на евроатлантическите фракции, евроатлантическата тълпа в парламента, защото те нямат никакъв проблем с това България да внася ток, България да внася горива, България да внася каквото се сетите още, само и само да не си го произвеждаме ние тук в нашата страна. Те работят против българския национален интерес и са формации, които, честно казано, най-доброто решение, което можем да измислим за тях един ден е да ги накараме да отговарят пред закона и да бъдат забранени като антибългарски формации, но това е друга тема. Сега давам думата на Стоян Таслаков.
Благодаря. Искам да коментираме гласувания законопроект миналия петък, предложен от ДПС за прилагане на дерогацията и закупуването, вноса и трансфера на суров руски нефт, който е в синхрон с един европейски регламент, където европейците ни забраняват да продаваме нефтопродукти, които са произведени в България, в нашата платформа Лукойл, защото са с произход петрол от Русия. И това е поредното лицемерие на европейските бюрократи, които са ни оставили една вратичка. Единственият възможен износ е за Украина, воюваща Украина. Както стана ясно вчера от чужестранни медии, малка и бедна България помагала на Украина тайно и една трета от горевата на военните машини, с които се водят бойните действия на Украина, се оказаха, че са с произход от България, с произход от Лукойл, произведени от руски петрол, което показва едно абсолютно лицемерие на европейците, които уж се борят с руската агресия, а остават Украина да използва руския петрол, руските горева и по този начин те финансират войната срещу себе си. И аз искам да задам въпроса на тези партии, с които решението мина, ДПС, ГЕРБ, Демократична България и Български възход, с техните гласове мина. По този начин те какво се надяват да продължава ужасната война, братоубийствена в Украина, за да имаме все пак ние някакъв износ, за да работи нашата рафинерия. Това ли е тяхната цел? И всъщност целта на европейците. Интересното, в този законопроект имаше едно предложение на Демократична България в заключителните разпоредби, което беше за прекратяване на концесията на пристанище Росенец. Пристанище Росенец е там, където се доставя с танкери петрола за обработка на рафинерията, за тези, които не знаят. Преди няколко месеца тихомълком служебното правителство е преподписало концесията за 24 години напред. И предложението на Демократична България, което в последствие те оттеглиха, а пък Петър Чобанов направи идентично предложение в Комисията по финанси, всъщност с това предложение те прекратиха тази 24 годишна концесия. Това, което е смущаващото, е, че ние не знаем българската държава с това прекратяване, този акт на прекратяване на концесията, какви поражения би имало юридически и кой ще плати щетите, ГЕРБ ли, Демократична България ли, ДПС ли, Български възход, те ли ще платят загубите при евентуален арбитраж от страна на концесионерите, които са им прекратили концесия, току-що подписана концесия. Интересно е другото, че Петър Чобанов от ДПС всъщност прави предложението на Демократична България, което в комисия е отхвърлено, но той го прави в пленарна зала с редакторска поправка и всъщност се прие концесията на Росенец да бъде прекратена. И друг въпрос, който ние задаваме, каква е разликата между Демократична България и ДПС, след като следват едни и същи политики, след като предлагат едни и същи предложения. Така. Действията по опериране на пристанището ще бъдат поети от държавата. И ние смятаме, че това е с цел да бъде прекъсната, работата на рафинерията. И тя, ако евентуално държавата отнеме лиценза на единственото ни пристанище за разтоварване на петрол, на практика нашата рафинерия няма как да функционира, защото няма откъде другаде да получава петрол. Нямаме изградена инфраструктура. И ние смятаме, че това може би е една от целите на евроатлантическите партии, които целят унищожаването на българската икономика, затварянето на едно от най-печелившите предприятия. И тук ще вметна другия законопроект, който също гласувахме, подготвен от Демократична България. Виждате тук синхрона между ДПС и Демократична България за оперативния контрол, но този оперативен контрол е само в извънредни случаи. Ето с този законопроект вече влизаме в извънреден случай и най-вероятно те са си подготвили да поемат контрола и да съсипят най-малкото Лукойл и производството. Друга възможна причина е да вземат някакви комисионни от концесионера, който може да предяви пред арбитражен съд изисквания и претенции, и тези партии за пореден път да се окажат продажници и да продадат българите, българските данъкоплатци. Последната вероятност, която се съмняваме, е, че някой може би иска да печели от такси за разтоварване на пристанището, но това пак намирисва на една корупционна схема. Затова ние от Възраждане с всички тези аргументи призоваваме президента Румен Радев да се допита до неговите експерти и да наложи вето на гласувания закон в петък за прилагане на дерогацията за купуването и вноса на руски нефт. Давам ви думата за въпрос.
Нещо да допълна, само изключително важно. То е свързано с становището на Министерството на транспорта по отношение на всичко това нещо, което се случи с развалянето на концесията на пристанището. Становището на Министерство на транспорта е ясно и категорично. Това, което се прие в зала, означава само едно единствено нещо. Веднага морска администрация ще отнеме лиценза на пристанище Росенец. И ако голяма част от хората си мисли, че пристанище Росенец това е място, където Христо Иванов акостира с гумената лодка, не, това е пристанището, където пристигат танкерите с петрол. Къде е проблема? Проблема е, че за да съществува едно пристанище, трябва да има място, където да спират корабите, и това в момента държавата иззе като подписана концесия и респективно къде корабите да могат да разтоварят. По приватизацията с Лукойл, там където са складовете за петрол, те са собственост на Лукойл. Когато в момента нямаме един и същи собственики на кейловите места и на базата за разтоварване, морска администрация няма право да даде лиценз за пристанище. Автоматично значи, че от тук нататък на пристанище Росенец нямат право да спират каквито и да било кораби. Без значение дали доставят петрол от Русия, от Саудитска Арабия или откъдето се сетите. Това е големия проблем и ако някой има колебания дали това е факт, е хубаво да попитате Министерство на транспорта, защото на Комисия по финанси юридическите съветници в Министерство на транспорта ясно и точно повториха няколко пъти и призоваха това нещо да не се приема, тъй като ще постави държавата ни на колене. Няма да имаме право никъде да пристигат танкери за разтоварват петрол. Това е големия проблем. Приехме закон, който категорично противоречи на други закони, на морската, на морското право противоречи. В момента министър на транспорта е поставен в ситуацията или да отнеме лиценза на пристанище Росенец и да спази закона, което автоматично значи, че няма откъде се доставя петрол и рафинерията спира да работи, или не спазва закона и попада под наказателна отговорност. Затова призовавам медиите да се обърнете към Министерство на транспорта, тъй като този проблем е много сериозен, а вече имаме прието законодателство. Точно заради това и смятаме, че президента трябва да наложи вето.
Давам ви думата за въпроси.
Здравейте. Ако може въпрос не по темата, ако има въпроси по темата, ще изчакам. Добре. Господин Костадинов, вчера БСП казаха, че ще преговарят с всички. Изложиха 4 приоритета. Шенген, съдебна реформа, плана за възстановяване и устойчивост. Ще отидете ли на среща и съвпадат ли вашите приоритети с тези изложени от социалистите? Благодаря.
Получихме вече покана за среща, само че няма да отидем на общата лидерска такава. Заявихме, че няма смисъл от нещо подобно, тъй като ние се виждаме всяка сряда. И резултат от тези срещи няма. Няма да има от тази, която ще се състои. Има някои приоритети, които ние сме поставили още преди БСП да започнат да говорят за тях и се радвам, че те в момента започват да мислят като нас. Има и други такива, по които обаче не срещаме тяхната подкрепа, така че още повече има нещо изключително неприятно, което създава проблеми вече при разговорите, защото след поредния излязъл този път вече в чуждата преса случай, в който се вижда ясно и категорично как последните месеци и миналата година, всъщност от февруари насам, България изнасяла и оръжие, и петрол, и всичко останало, което се сетите за Украина. Същевременно това минаваше по някакъв начин с мълчаливото съгласие и знание на БСП, които управляваха сектора економика. Някакси е малко, как да кажа, лицемерно да водим ни такива разговори, при условие, че очевидно е, че поне до няколко месеца по-рано във времето партията мислила по друг начин. Благодаря. Други въпроси?
По темата за пристанището искам въпрос.
За среща получихме покана за утре в 11 часа, но тъй като аз имам и други ангажименти, имаме разговори с ръководство на синдикатите, тъй като смятаме, че те трябва да бъдат заедно с делегацията, която ще предоговаря плана за възстановяване и устойчивост. Просто и да имах желание, нямаше как да отида, но така или иначе ние сме заявили ясно и категорично, че разговори, ако водим въобще, те ще бъдат единствено и само Достранни, но пак казвам, третия мандат няма да се осъществи. Просто правителство няма да има и това е, може би, една финална агония на това Народно събрание. Лично аз смятам, че следващата седмица, понеделник, вторник, най-доброто решение, което може да случи, мандата да бъде върнат, за да не се позволи на това Народно събрание да продължава да приема лоши и вредни за България закони. Колкото по-бързо отиде в историята, то толкова по-добре.
По темата за пристанището, ако може въпрос. Казахте, че сте загрижени за българските данъкоплаци, пристанището, изключително държавна собственост. Бихте ли споделили какви са постъпленията от концесионна такса и какви са постъпленията от данъци, тъй като заявихте, че Лукойл е най-печелившата фирма? През до 2022 година какъв е размера на корпоративния данък, който е внесла Лукойл? И още един въпрос директно към господин Костадинов. Вие не бяхте ли един от участниците назад във времето, който протестираше срещу изграждането на петролопровода Бургас-Александрополис?
Това не знам честно казано кой ви го е казал. Къде сме протестирали? Вие претендирате да сте журналист, не знам откъде го изварихте това.
Вие не бяхте ли член на ВМРО едно време?
Преди, да, 12 години, така?
Да, той преди 12 години така, бяха протести.
Така, и нямаш такъв протест тогава.
Нямаш
тогава протестираше вашия бивш работодател Валери Симеонов. Питайте го, той ще ви каже.
Не, той не би бил работодател, но това е друга тема.
Е, как не би бил работодател? А какъв беше? Не. Приятел. Добре, няма значение, питайте го там.
Имали сме и гражданско-правни отношения, но не е...
Живи и здрави да сте.
Въпрос е обаче,
ако... Никога не е имало такива протести,
защото... Ако обичате да ми отговорите на въпросите за пристанището.
Така, зададохте си въпроса и аз ви отговарям.
Окей.
Така, второто нещо, което беше конкретният въпрос към мене, такова нещо няма, защото тогава тези, които протестираха, даже не в себе, не знам дали още съществуваше, беше инициативата на Валери Симеонов.